Salita ng Buhay. Naglalaman ng mga salitang nagbibigay pag-asa, kalayaan at kaligtasan. Salita ng Buhay. Mga salitang nagdadala ng liwanag sa ating buhay. Salita ng Buhay.
Muli kaming bumabati sa bawat isa sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pagkakataong ito ay muli nating ipapangaral ang mabuting balita. Ito talaga ang dapat ipangaral. Ganito ang sabi ng Panginoon sa Marcos, pangkatlabing anim, sa mga talatang 15 at 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, dadapat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ganito kaliwanag ang gagawin ng mga tagasunod ni Kristo. Ano raw ang kanilang gagawin? Go and preach the gospel to every creature. Yung iba naman, ginagawang papilosopo pa ang Biblia. Aba, eh kung every creature eh, di kasama raw yung mga cricket. Huwag naman ganun. Kasama raw yung mga isip ay talangka mentality. Eh, creature din daw yun eh. Mga kapatid, ang ibig sabihin ng every creature ay yaong mga creature na mayroong kaluluwa, espiritu at katawan. Ang tao lamang ang meron yan. Gaya ng sinasabi sa unang Tesalonika, pangkatlima, talatang 23, pakabanalin ng Diyos ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan. Biblia rin ang nagsasabi sa atin kung anong klaseng creature itong papangaralan ng mabuting balita, ang tao. At ang sabi ng Diyos, ang sumampalataya ay maliligtas. Those who believe and is baptized shall be saved. As you believe and is baptized, you are saved. When you are still planning to believe, wala ka pang salvation. Bakit? Sapagat pinaplano mo lang, wala ka pang pananampalataya. But to those who will believe and is baptized will receive their salvation. Kaya sa Bible, ang mga believers ay meron ng kaligtasan. Sa Efeso, pangkadalwa, talatang 8, kayo'y nangaligtas sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. They believe the gospel. The gospel is the good news, God's gift to man. And when they believe, they are saved. Sila'y ligtas na. At sila'y mangangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan na tinanggap nila. Purihin ang Panginoon. Kaya't ito ang ipapangaral pala, ang ebanghelyo. Ngunit ngayon, masyado nang halo-halo ang mga relihiyon at ang kanilang pangangaral. Merong hindi na nangangaral. Parang nangangaral, pero ang kanilang style, tanong-sagot. Sabi ko, hindi masyadong lalaki itong relihiyong ito. Alam mo yung walang katapusang pagtatanong, siguradong may diskusyon yan. Kumbaga sila-sila, siyempre, magkakagalit. Eh, ang iglesia ay dako ng kapayapaan. Kaya sabi sa Kolosas, pangkatatlo at talatang 15, maghari sa inyo ang kapayapaan na di ay tinawag kayo sa isang katawan. Kaya huwag kayong paliligaw. Baka akala nila, nangangal sila ng ebanghelyo, ngunit sa oras ng katotohanan, ihambing ninyo ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kahit wala kang masyadong alam, mahahalata mo eh. Ang Holy Spirit magpapatotoo sa iyo kung alin ang totoo. Purihin ang Panginoon. Merong ang kanilang pangangaral, ibang-iba. Instead of preaching Christ, ang kanilang ipinipreach ay ang kanilang sarili. Tingnan natin ang pangangal ng Ebanghelyo. When a man of God preaches the gospel, what will he be preaching? Basahin natin ito, mga kapatid. Sa unang mga taga-Korinto, sa pangkat isa, at sa mga talatang 21 at 24. Sapagat yamang ang karunungan ng Diyos ay hindi nakikilala ng sanglibutan, ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Nangangahulugan ba ang kamangmangan ng pangangaral? Karunungan niya ito ng Diyos eh. But to other people, they do not give the real importance to the preaching of the gospel na parabagang ang kanilang sarili pa ang mas mahalaga. Basahin natin. Sa talatang 22, ang mga Hudyo nga ay naghihingi ng mga tanda. Ayun, preaching the gospel with signs and wonders. Kaya ang ibang preacher ay very wonderful. Bakit? They are always making many signs. Kuno, ako ang Kristo. Tingnan ninyo, pinagpala ako ng Diyos. Dati ako'y nakasakay lang sa jeepney. Ngayon, may helicopter na ako at may jeep. O nakita mo? Ano yan? Signs? But I wonder. They are making signs and wonders. Okay, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo yan, sapagkat totoo naman eh. At hindi lamang dito sa atin, sa Amerika, napakarami niyan. Ngunit, mga kapatid, tandaan ninyo na ang ipapangaral ay mabuting balita. Basahin natin ang sinabi ng tunay na mangaral. Dadapuat ang aming ipinapangaral ay ang Kristo na napako sa krus. Sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Mga kapatid, ito pala ang mabuting balita. To many people who seem to be wise in this world, the gospel of Christ is foolishness. To the Jews, their Christ is supposed to be the King of Israel. Ngunit bakit siya ay ipinanganak ng isang anluwagi? Sa mga Hintil, ang karunungan ay mahalaga. Bakit si Kristo ay wala sa kanilang pamantayan? Hindi siya isang mataas na tao sa isang relihiyon. He is a preacher, kumbaga mga kapatid, of the poor. That is foolishness to them. Kaya ngayon, maraming mga preacher na ang tunay raw ng Ebanghelyo, kayo yayaman, at siya raw ang halimbawa. Noong una, ako'y walang-wala, marami akong utang, ngunit nang ipangaral ko si Diyos ko dahi, yumaman ako. Ayon, mga kapatid, to the Gentiles, this is wisdom. Yan, maano raw yan. Sa Diyos daw yan, kita mo, noon yan, baon sa utang. Ngayon, mayaman na. Mga kapatid, iyang pagyaman ay tinatanaw ng mga Hintil na favor of God. Kaya si Kristo, to them is foolishness. We do not want to be like Christ. That is not the measure of a Messiah. Ngunit mga kapatid, pansinin natin ang sinabi ni Apostol Pablo, dadapot ang aming ipinapangaral ay ang Kristo na napako sa krus na sa mga Hudyo'y katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Ngunit sa kanila na mga tinawag maging mga Hudyo o Griego, si Kristo'y kapangyarihan ng Diyos at ng karunungan ng Diyos. Purihin ang Panginoon, sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Purihin ang Panginoon, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na mga tao ang tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos, oo, ang mga bagay na walang halaga, upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga, upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ngayon, ito naman ay ginagamit ng mga mangmang. Ako raw ay mangmang eh. O ikaw raw ay napakarunong. Kilala raw kita. Ikaw talaga ay, sabi nila, ikaw talaga ay walang inuurungang debate. Eh sabi ko, magandang salita yan sa iyo. Hindi kami nanghahamon, pero pagkahinamon kami, binibigyan ka agad namin ng kontrata. Terms of debate. Naghahamon ka ng debate, pero mahan mo ito. Eh marunong daw kayo, kami mangmang, kaya kami ang mga sa Diyos. Sabi ko, hindi yan ang unawan niyan. That's not the way to understand the Bible. Yung mga mangmang, pagka pinili na ng Diyos, magiging marunong sila. Hindi sila mapapahiya, kundi yung marurunong ang mapapahiya. Ang ibig sabihin, they will be out of reason. Kaya sabi ni Pablo, saan ba ang mga marurunong? Saan ang marunong? Saan ang marunong? Bakit ang sanglibutan, ang mga bansa ay nagdi-deteriorate? Yung mga napakayaman ay bumabagsak. Yung maraming pera ay nawawala sa luklukan. Where are the wise? Mga kapatid, to prove that they are fools before God. Ngunit mga kapatid, ang mga mangmang ay pinaparunong ng Diyos. Makikita sa ating pamumuhay na karapat dapat kay Kristo. Yan ang mahalaga. Ano ang kahalagahan na maging marunong kung ikaw ay alipin ng bisyo? Kung ikaw ay alipin ng iyong damdamin, puot at kataasan sa buhay? Is that wisdom? The wisdom of God is the power of God unto salvation to everyone that believes. Ang ibig sabihin, mga kapatid, here is a man. He is not rich. But he has the Christ-like character. Purihin ang Panginoon. May unawa. Mayroong habag. Mayroong katuwiran. Napapangalagaan niya na may ayos kaayusan ang kanyang sambayan. Kahit siya ay mahirap, nakapaglilingkod sa kanyang kapwa, meron silang community service. Meron silang good Samaritan service. Nakakagawa sila na tumulong sa pangangailangan ng mga tao. Yung mga taong walang ibili ng gamot sa kanilang mga karamdaman, ginagamot nila na mayroong gamot. Yung iba gumagamot, tinitingin lang eh. Mali yun. Maling-mali yun. Pagka ikay titingin sa may sakit, huwag mo lang sasabihin, ito ang sakit mo. Paglaanan mo ng gamot sa sakit niya. Yan ang medical mission. Amen. Amen.
yung mga nasusunugan ng bahay, na tinawagan ng lahat ng santo, ay hindi maapula ang apoy, naghanda ka ng bumbero. Yung mga inaanod ng baha, ano ang inihanda mo? Mga brigada ng pagliligtas sa mga masamang panahon. Amen? Ano yan? That is the wisdom of God. The poor, the uneducated, if they are called of God, they will become wise. Purihin ang Panginoon. Ayan yung mga edukado ngayon na patuloy na bumubulusok ang mga tao sa kahirapan. Mga kapatid, yan ang false education. Hindi na wise yan. Wa is. Mga kapatid, ngunit, ang ating pangangaral ay ang mabuting balita. Ipapangaral ang Ebanghelyo. Bago ko sambitin ang tungkol sa tunay na Ebanghelyo, huwag ninyong ipalagay na ang mga nakatayo sa iba't ibang lugar, mapatribuna, pulpito, o templo, na nangangaral ay mga ngaral ng Ebanghelyo. Bakit? Ganito ang sinasabi sa mga taga Galacia sa pangkat isa at ang talata ay 8. Dadapwat kahinmat kami o isang anghel na mula sa langit ay mangangaral sa inyo ng anumang Ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Pakaisipin natin, how strict the Bible about preachers. Kaya nga ang sabi, even we ourselves. Yun ang mismong preacher ng Diyos ay mangaral ng ibang ebanghelyo. O kaya'y anghel man sa langit, kasama na ang anghel sa lupa, ay mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo na iba't ay sa aming ipinapangaral ng mga apostol ay matakwil. Amen? Inulit, talatang 9, ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ng aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kay sa aming ipinangaral, ay mga takwil. Ngayon, ano ang tunay na ebanghelyo? Si Kristo ang ating modelo ng kanyang ipangaral ang mabuting balita. Pansinin natin ang kanyang pahayag sa Lucas 4, mga talatang 18 at 19. Ang sabi niya, ako'y pinahiran ng Espiritu ng Diyos upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Mga kapatid, kung minsan ang mga dukha ay mahalaga lamang sa panahon ng eleksyon, ngunit pag wala ng eleksyon, yung mga nagpapahalaga ay nawawala. Pagdating ng eleksyon, yan, lalabas na naman yang mga yan. At yung mga tao namang kaawa-awa, palibhasa'y dukha, kinakain na lang nila ang kanilang hiya. Alam nilang doon eleksyon lang sila inaalaala. Kaya, we are tempted to submit our pride and honor because sometimes this stomach is stronger than principle. Kawawa mga tao. Ngunit mga kapatid, si Kristo, ang kanyang pangangaral ng mabuting balita, inuunan niya mga dukha. Ngunit makasabihin ninyo na kung kayo mayaman, hindi kayo kasama sa plano ni Kristo. Hindi. Kahit kayo mayaman, dukha pa rin kayo. The rich and the poor, before accepting the gospel, is considered as poor. Di ba yung mayaman? Nahaling ang sabi ng Panginoon. Ganyan ang nagpakayaman sa kanyang sarili at dukha sa Diyos. You are rich in your position, but before God, you are a beggar. Bakit? Sapagkat sabi ni Kristo sa Mark 8:36, "For what shall it profit a man if he gain the whole world and loses his own soul?" Kaya sabi ni Apostol Pablo, pagsabihan mo ang mga mayayaman na huwag manghawakan sa kanilang kayamanan, kundi sa Diyos na buhay na nagliligtas ng lahat. Seek salvation. Do not trust in what you are and what you have. Seek salvation. Ang sabi ng Panginoon, "Seek ye the scripture, for in them you believe that you have eternal life, and the prophets that testify of me." Make the salvation of your soul the most important position that you have. For though you gain the whole world, and if you lose your soul, you have lost everything. Kaya mga kapatid, yung mga dukha ay inuna ng Panginoon. Bakit niya inuna ang mga dukha? Basahin natin ang salita sa Santiago sa pangkat 2:5. Ganito ang ating mababasa. "Dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito at tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa nagsisiibig sa Kanya. Why did Christ prepare the poor to first hear the gospel? Because as they are poor on earth, God wants them to be rich in faith. Because it is the faith that will bring them in to His eternal kingdom where they will live for God eternally." Purihin ang Panginoon! At ano pa ang sinabi niya? "To set the captives free." Mga kapatid, tingnan natin mabuti ang ating kapaligiran na hindi napalaya ng act of emancipation of slavery noong mga 1830 ang mga alipin. Hindi naging malaya. Ngayon ay napakarami pa rin alipin. And the very power that enslaved man is Satan that made man prepare sin than God. Nakakaawa ang mga alipin. Una, ang mahirap. Bakit yung mag-asawa'y nag-aaway, walang bigas? Nakakalungkot. Bakit yung anak ay nagdruga, walang ipaaral? Where are the wise? Where are the rich? Still, the wise are wise. And the rich is never satisfied. Ang mga bulsa nila ay mga bottomless pit. Nakisa na rin ang maraming preacher na gaya ng mga hintil, na to them, wisdom is to have much position. Nakakahiya ngayon, at hindi ko kinikritiko, tinatawagan ko, na kung minsan ang ating preaching, namamarali tayo na tayo'y mga evangelicals. Na ang ibig sabihin, the basis of our faith is the gospel, the good news. But what is good news to us? Good news to us is to be like our neighbors, prosperous. At ano ang ating ginagawa? We preach prosperity. Na para bagang ang mga tao ay tinutulungan natin. Mga kapatid, Christ want the gospel to the poor because they are captives. of many sufferings. They have sold out their honor and principle because of necessity. And Christ knows their need. The gospel will set them free regardless of without money. Is the gospel powerful only with the money? Ang ebanghelyo ay nagpapalaya. Not because of material gain, but the power of God. The power of God to destroy the power of Satan and sin. Purihin ang Panginoon. Samantala, ipagpapatuloy natin ang paksang ito sa susunod na pagkakataon. Samantala, manalangin muna tayo. Saan man kayo naroon, buksan lamang ninyo ang inyong mga puso sa pangangaral ng mabuting balita at ang Holy Spirit ay magpapadama sa inyo na ito nga ang aking kaligtasan, ang aking kalayaan. Ito nga ang Diyos ay dumadalaw sa akin sa pamamagitan ni Kristo at ng pangangaral ng mabuting balita. Kayo mga may karamdaman, healing is included in the salvation of our soul. God loves the complete man, our bodies, soul, and spirit. Tayo manalangin naman Diyos, narito ang iyong mga anak. Ikaw ngayon ang gumawa sa kanila. Ikaw ngayon ang magpakahayag sa kanila na pagka sila'y lumapit sa iyo at tumawag sa iyo habang ipinapangaral ang mabuting balita, ang iyong pangako na sila'y maliligtas, ang mga may sakit ay gagaling. Ikaw ang magiging patutuo sa kanila that they will not only know that they have a religion, but above all, they have God in their religion. Ito po ang aming dalangin na sa ngalan ni Jesus. Amen.